De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Continuamos aquí en Radio Leiros, continuamos na segunda parte de Outra Mirada, e xa saben, cada xoves visitamos o CEIDA, imonos á sede do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Hoxe, ali está Ángel Prieto. Ángel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Ángel Prieto, da área de Educación Ambiental do CEIDA. Con el imos falar hoxe precisamente sobre educación ambiental, porque creo que é o 26 de xaneiro, non? Cando se celebra o Día Mundial.
Bueno, exactamente. Temos un día mundial para casi todo, non?
Claro.
Educación ambiental pois tiña que ter o seu tamén. Uh-huh. E si sí, o 26 de xaneiro, si non me equivoco, mércores que ven.
Sí, exactamente, si mércores que ven.
Celebraremos o Día Mundial de Educación Ambiental.
O Día Mundial de Educación Ambiental. Bueno, quizás a primeira pregunta que llevo a facer Ángel é que é educación ambiental.
Pois realmente é moi complicado dar unha súa definición do que é educación ambiental por un motivo moi sinxelo, porque os diferentes autores que traballan esta temática, etcétera, etcétera, pois fai cada un a súa definición, non? Ou a súa reflexión sobre o que é. Dende o CEIDA, ou incluso dende a miña perspectiva personal, se nos preguntades que é educación ambiental, pois diríamos que é unha ferramenta que permite pois concienciar e achegar á cidadanía as problemáticas ambientais, así como as súas cualidades, non, e aspectos importantes de cara pois á sensibilización.
Uh-huh. O da educación ambiental é algo novo, algo recente, ou podes establecer un momento no que aparece este concepto de educación ambiental?
Non poderíamos establecer un ano ou un lustro, no, que digamos, aquí aparece educación ambiental porque é un proceso de evolución, pero sí que é verdad que relativamente é algo recente. Ao fin e ao cabo, o CEIDA cumple este ano 20 anos de historia e somos o centro de referencia para a educación ambiental en Galicia, non? Pero é certo que si nos vamos un pouquinho máis atrás, pois finais dos 80, principios dos 90 é como o momento no que a educación ambiental como tal, como concepción, como idea a desenvolver por completo, empeza a ter auxe e empeza a marcar unhas líneas de traballo, quizáis.
Uh-huh. Supoño que non en todos os lugares ao mesmo tempo, supoño que algúns países empezarían máis na algúns lugares que noutros, non? Algúns chegaría máis tarde que outros.
Exactamente, de feito, Latinoamérica quizáis, certos países de Latinoamérica sexan incluso pioneiros neste traballo tamén pola importancia da súa biodiversidade ou da importancia dos seus patrimonios naturais, pero tamén é certo que países como Estados Unidos, dentro do que é a educación ambiental, foron pioneiros en certos movimentos, non? Como, por exemplo, temas de cultura oceánica e conservación de océanos. Entonces, o que hai que destacar é que dentro da educación ambiental, que abarca un espectro moi amplio, cada un dos países do mundo, non? Ou dos continentes, ou como queramos ver e enfocar, pois foi pioneiro nuns aspectos ou noutros.
Xa. Dime unha cousa, por certo, hai unha carreira universitaria, un grado universitario que é ambientólogo ou ambientóloga. Non sei se un ambientólogo é un educador ambiental.
Pois mira, esa pregunta tócame moi de preto, ¿sí? Porque eu precisamente son ambientólogo.
Ah, vale.
Entonces, unha das saídas profesionais que está contemplada dentro do grau en ciencias ambientais, pois é precisamente o tema da educación ambiental. Non? Sí que é certo que, a hora da verdade, pois unha persoa que ten estes coñecementos, si ten a maiores pois unha mestría en educación ou posúe formación pedagóxica específica, pois mellor que mellor. Pero sí, un ambientólogo ou un graduado en ciencias ambientais, unha das saídas laborais que ten entre realizar evaluacións de impacto ambiental, xestións ambientais ou de espacios naturais, e o da educación ambiental.
Que tenta acadar, coa educación ambiental?
Pois, principalmente, conseguir unha cidadanía empoderada que coñeza o seu medio, que coñeza o medio ambiente, que coñeza o patrimonio natural que os rodea, de cara, pois, podemos decir, a crear unha ecocidadanía, unha cidadanía respetuosa. Pero sobre todo, como dicía ao principio, o que tenta a buscar probablemente sexa a sensibilización.
Xa, por tanto, digamos, incidir na sociedade para que esteña máis sensibilizada, non? Cos temas da importancia dos temas ambientais, non?
Exactamente, e sobre todo fomentar as boas prácticas. Hai que ter en conta tamén pois que educación ambiental garda tamén unha parte moi 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 importante formativa, non? De cara a xente, pois imaginadevos que pode traballar en sectores que teñen impacto medioambiental ou que están demandando medio ambiente, pois aí realmente tamén ten o seu nicho de traballo.
Claro, imagino que moita importancia, de iso quizás falamos a continuación, cando me fales un pouco das actividades que se desenvolven no CEIDA, moita importancia tamén ten os centros ou a incidencia nos centros educativos propiamente ditos, non? Na formación, sobre todo de nenos e xóvenes.
Por suposto, eu personalmente vexo do seguinte xeito, e é que os rapaces que temos agora nas aulas, dos máis pequenos hasta os máis adultos que poden estar acabando a educación secundaria, son o que chamo cariñosamente cidadáns do futuro, non? Entonces, son os que teñen máis que dicir e ao fin e ao cabo os que herdan o noso patrimonio natural. Entonces, o traballo en niveis educativos de todo tipo resulta fundamental. Non é certo que certas temáticas, pois é complicado traballalas cos máis pequenos, pero o que hai que facer é intentalo e no caso achegarlles pois as que podan resultar mellores para eles.
Sí, aquelas que se adecuen mellor a súa capacidade, non? Ángel, que programas se desenvolven desde o CEIDA neste campo?
Pois actualmente estamos realizando dous proxectos bastante ambiciosos. Un primeiro aquí na provincia de Coruña, que se chama Programa para unha Transición Ecolóxica, no que tratamos tres temáticas fundamentais na actualidade. A problemática da emerxencia climática, a problemática do lixo mariño en relación co fomento da cultura oceánica e do coñecemento dos nosos mares e océanos. E por último, quizáis este sexa o punto que máis interesa traballar, é a parte de espazos naturais protexidos, sen quitarlle ningún tipo de importancia aos outros, porque realmente os espacios naturais é algo que estamos a perder, que cada vez se está a degradar máis, e que, por exemplo, aquí na provincia de Coruña temos tres espectaculares e que non gozan dun recoñecemento, nin dunha divulgación, nin dun coñecemento, pois, como debería ser merecido. Pasan desapercibidos incluso para as poboacións locais. Entonces, este programa que estamos traballando aquí con centros educativos dende quinto de primaria hasta último curso de educación secundaria, incluso moitas veces con formación profesional. E digo que é un proxecto ambicioso porque tamén toca a idea da divulgación, a idea da formación para diferentes profesionais que se podan dedicar ao medio ambiente. E fora disto, outro dos programas que ten o CEIDA é o proxecto Revitaliza, este na provincia de Pontevedra, relacionado coa compostaxe, non? E co traballo de bioresiduos, sobre todo a idea de fomentar esta idea en zonas urbanas, non? E o retorno da enerxía e da materia, pois, das cidades ao agro, ao medio natural.
Este programa Revitaliza, do que xa temos falado tamén aquí en algunha ocasión nesta emisora sobre a compostaxe, que se realiza, creo que, si non recordo mal, en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Este programa, decía, é importante por canto que trata de incidir precisamente aí en zonas urbanas, non? Que digamos que en zonas rurales o da reciclaxe, casi cando lle falabas fai uns anos a xente de reciclaxe, pois o vieron como un invento, dices, isto que fixemos toda a vida aquí no campo, non? A reutilizar e reciclar, mentres que quizás nas cidades pois ten unha importancia maior a hora de sensibilizar a ciudadanía, neste caso a través dos nenos, non?
Claro, pensamos realmente que coa información que nos salpica dende os diferentes sectores sociais e dende os diferentes medios de comunicación, chegamos a pensar que é real unha sensibilidade social de cara ao medio, non? Pero nada máis longe da realidade. Nos, cando nos achegamos ao centro dunha cidade grande galega, ou cando vamos a zonas máis urbanas, sí que é certo que ademais de que nos atopamos menos sensibilidade polas problemáticas medioambientais en xeral, tamén nos atopamos con máis descoñecemento.
Claro.
É dicir, non é o mesmo traballar cun centro que se atopa pois nunha zona rural ou máis ou menos rural, como pode ser Monfero, con que traballar con un centro que se atopa nunha vila máis ou menos mediana, como pode ser As Pontes, García Rodríguez ou Oleiros, que traballar con un centro do centro da cidade da Coruña, valga a redundancia.
Xa, xa, xa.
No? Atopámonos que moitos nin siquiera saben pois a necesidade de levar a cabo o reciclaxe. Por qué? Saben que é bo reciclar, pero non entenden ou non saben explicarche por qué. Entonces aí é onde entra o papel de educación ambiental.
Claro. Antes falabas da emerxencia climática, de repente parece que hai unha certa sensibilización de todo o mundo pois con esta cuestión, porque vemos que inexorablemente ou facemos algo ou deixamos de facer algunhas cousas, ou isto pois ten mala pinta, pero non sei se iso se corresponde tamén ou se despois esa sensibilidade que aparentemente temos todos se corresponde tamén con, en fin, co feito de facer, iba a decir, algún sacrificio, non sei si é a expresión máis adecuada, pero de, bueno, pois de renunciar a determinadas cousas que temos como moi asumidas como algo normal.
Sen dúbida, renunciar, pois é unha palabra axeitada, porque moitas veces debemos renunciar, non? Si queremos axudar. Tamén é certo que nos comprendemos, pois, que polo estilo de vida ou polo sitio no que unha persoa vive, non sempre se poden levar a cabo as mesmas accións. Unha persoa que vive nun piso, pois nunha zona urbana, non pode levar a cabo o mellor compostaxe pola súa conta, e unha persoa que vive nunha zona rural ou que ten un xardín adxunto, pois pode o facer. Pero o problema da emerxencia climática, se me permitides,
claro.
Vai un pouco máis alá, porque o problema é que se non tratamos os recursos que nos dá o planeta dun xeito, digamos, ordenado e dun xeito sustentable, o que vai a pasar é que ao final, tarde ou cedo, sí que vamos a ter que renunciar porque non vamos a ter opción.
Sí.
Nos, cando traballamos a parte da emerxencia climática, gústanos poñer exemplos tangibles para que os rapaces e a poboación xeral coa que traballamos se podan dar de conta. E aquí hai un exemplo moi claro que está pasando nos últimos anos, e é que cada vez os produtos tecnolóxicos son máis caros e cada vez hai máis dificultades para topar stock. Agora mesmo, un exemplo claro é que se alguén quere conseguir unha videoconsola, pois ten unha lista de espera moi amplia. E isto ten un motivo moi sinxelo. O silicio, por exemplo, que se emprega para realizar as tarxetas gráficas, queda moi pouco no mundo. Están se esgotando, non se atopan novas fontes de silicio. No momento que se esgoten, pois, hasta que non se atopa unha alternativa, se é que se consiga atopar, vamos a estar pois completamente sin ese tipo de stock deses produtos, non? É por iso que decimos que trátase de que cada persoa poña o seu graniño de area no que lle sexa posible.
Xa. Persoas a nivel individual, pero desde logo aí tamén teñen xogo un papel moi importante os propios estados e o propio sistema, a propia empresa, porque efectivamente os recursos son limitados, pero parece que moitas veces a xente resiste, a propia industria pois promociona que cambiemos de teléfono móvil cada pouco tempo, cada ano ou cada dous anos, non? De modelo de teléfono móvil, algo que parece claramente que é insostible.
Por suposto, é que é completamente insostible. O que temos que pensar é que, e de xeito global, é que se trata de xestionar os nosos recursos de cara a deixarlle ás xeneracións futuras un mundo correcto no que vivir, non? Un método sostible, pero por desgraza, ou eu é que o vexo como unha desgraza, a evolución ata o punto que nos levou é o de consumir dun xeito pois
casi radical, que compulsivo, non?
Compulsivo veces, incluso sí. en moitos aspectos, e é certo que pois eu cando vou a facer un obradoiro sobre a pegada ecolóxica a un centro, eu son o primeiro que dice, eu veño aquí a traballar a, imaginadevos, a Rianxo nun coche diésel, pero que non teño outra opción. Se tuvera a opción de poder vir nun coche eléctrico, o faría. Pero sí que é certo que no meu día a día podo evitar o uso de plásticos. ou podo non coller o coche para facer unha ruta que podo facer a pé ou en bicicleta. Entón son esas pequenas accións, non?
Xa.
As que deberíamos intentar matizar no noso día a día.
Bueno, volvendo ao tema da educación ambiental, cal, xa apuntamos algunhas, cal é o xeito, digamos, máis a maneira máis xeitada de empregar este ferramenta, este a educación ambiental, a que niveis?
Pois o xeito axeitado de empregalo, comezando por aí, pois é un xeito que nos chamamos construtivo, non? É dicir, non ver a xente coa que traballamos como xente que non comprende ou non sabe ou non ten idea, sino velos como personalidades que teñen unha concepción previa sobre as diferentes temáticas, ideas, a veces erróneas, a veces non, traballo feito detrás. Entonces temos que buscar esas ideas previas e reformalas, traballalas, aumentalas, non? Con quen facelo? Pois resulta fundamental traballar dende os niveis máis baixos na educación. Dende os primeiros ciclos de primaria, cos que se poden traballar pois cousas máis leves, ata incluso bacharelato ou formación profesional. Os programas que nos temos están enfocados sobre todo a finais de primaria e secundaria, é dicir, entre os 11 e os 16 anos, porque consideramos que é a idade media clave a traballar, pero é certo que incluso traballamos con formación profesional porque nos atopente de 18, 20, 25, incluso 30 anos, que por circunstancias da súa vida non lle tocou ver este tipo de cousiñas, nin na escola, nin no seu día a día, e necesitan, non? Pois que se lle achegue. Igual que nós, como educadores, podemos necesitar que se nos achegue, pois, non sei, a idea de como funciona unha administración,
claro,
por poñer un
exemplo. Claro, sí, sí.
Entonces, temos que partir da base de que hai que traballar cos máis pequenos. Logo, pois podemos traballar coa poboación xeral, podemos traballar con asociacións de veciños, podemos traballar con empresas, coas que tamén é importante. Pero, sobre todo, cos máis pequenos, porque, como dicía aí un anaco, serán os cidadáns do futuro.
De aí tamén a importancia que lle dades nos programas do CEIDA a este segmento da poboación, non? Os rapaces e rapazas, os nenos, nenas e tamén motos ou adolescentes.
Exactamente. E logo hai que ter en conta, pois, que a metodoloxía de traballo con esos niveis pois non é a mesma
claro.
Se pode executar con xente maior, non? Nos, ao fin e ao cabo, no CEIDA, aquí no Castelo, tentamos organizar xornadas relacionadas con diferentes temáticas ambientais, abertas a un público en xeral, noutros casos abertas a certos profesionais, pero xa se enfocan de outro xeito.
Claro. Pois nada, o día 26, o próximo mércores, mércores 26 de xaneiro, o día da educación ambiental, bueno, pois hoxe servirnos un pouco de excusa para falar sobre este tema con Ángel Prieto, que moitísimas gracias por contarnos tantas cousas e tan interesantes.
Moitísimas gracias a vos e, bueno, se me permitides,
sí,
estar atentos, porque seguro que o CEIDA fará algo de cara ao Día Mundial de Educación Ambiental.
Seguro, moi ben, pois aquí o contaremos. Gracias, Ángel, hasta outro día.
Moitas gracias a vos.
Hasta logo.
Donde está esa niña amarga? Cuántas veces yo la esperé.
Pois así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Este xoves 20 de xaneiro, mañá, será venres xa. Xa saben que os venres santificámoslos, será San Venres. Bueno, pois mañá será venres e volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámoslos, como cada día, a seguir sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.
El barco sobre la mar, el caballo, la montaña.